og med Krishnamurti, for Astarna kunne ikke acceptere, at Kristus kunne overskygge Krishnamurti. Og så blev der ballade mellem ham og Anne Besant, og så blev han ekskluderet, og så rev han alle medlemmerne ud, og de dannede sig antroposofisk selskab. Han er bare en dreng, som var meget ren i sin karakter og i sine læmer, og derfor ville være stærk nok til at modtage de store kræfter fra Kristus. Ikke specielt Jesus. Ikke nogen reinkarnation. Og der var flere andre drenge, der også skulle have været det, så det var ikke bare én, der var forskellige, men Krishnamurti var altså en af dem. Det vi nu skal se, det er nogle lysbilleder af, hvordan han så ud i nogle andre inkarnationer. Og derfor har jeg lavet en række over hans sidste 40 inkarnationer her. 49. Og der kalder jeg den ældste for nummer 1. Bare for at forvirre. Det er stadigvæk den sidste, 1895. Og så kan I se, vi har ikke tid til at gå alt det der igennem, men jeg kan se, at jeg har sat en lille stjerne her, for det liv har jeg et billede af. Jeg har altså et billede af liv nummer 19, 20, 25, 28, 29, 30, 33, 35 og 41, 45, 48 og 49. Der har I lige set to billeder. Nej, det er ikke fotografier, det er det ikke. De findes i en bog, jeg har fotograferet med og lavet nogle lysbilleder, ikke? Så hvis I vil være rar at slukke lyset dernede, så skal I se. Nu kan I måske huske, hvordan han så ud som Krishnamurti. Så kan I se, at han i mange tilfælde faktisk ligner sig selv ganske godt. Der har vi ham, altså det, der hedder liv nummer 19. Han er født for 22.000 år siden. Han dør 84 år gammel, og han lever i Nordamerika. Det er liv nummer 20, det er omkring 21.000 år siden. Han dør som 17-årig, og der lever han i Indien. Ved du hvad? Er der noget galt med rækkefølgen?
Det der.
Ja. Nej, vent lidt. Prøv at begynde helt forfra igen. Og så før det. Nej, det er altså rigtigt nok. Beklager.
Ja.
Det er rigtigt, ja. Så vi har altså først Nordamerika. Det er bare det, jeg ikke kan forstå. Og der har vi så Indien. Og nu kommer så for omkring 18.000 år siden Nordafrika. Han dør som 71-årig. Der har vi så i liv nummer 28. Det er ham til højre af to tvillingesøstre. Han dør som 58-årig i et sted, der hedder Manoa. Jeg har været svært at finde ud af, at nogen af jer ved, hvor det er. Der er en lille by over i Sydamerika, der hedder Manoa. Så jeg tror, det er et eller andet sted i Brasilien eller der i retningen. Men jeg ved det ikke. Det er formentlig en meget gammel geografisk betegnelse. Der har vi så igen fra 15.000 år siden før Kristus, altså der døde han som 79-årig og levede i Indien. Der har vi ham for 14.000 år siden, også en inder, igen en kvinde kan I se. I husker, der var en lang række kvinder koncentreret i Indien. Der har vi ham så i Peru for omkring 12.000 år siden, altså indianer, eller hvad de hedder derovre, azteker eller mayaer. Der har vi ham igen i Indien, for omkring 10.000 år siden, hvor han bliver 73 år gammel. Ja, jeg skal fortælle dig om lidt, hvordan det har gjort. Der har vi ham for omkring 5-6.000 år siden igen i Indien. Han begynder at ligne sig selv. Kan I se det? Det er faktisk, som han så ud som ung i den nuværende inkarnation. Meget tæt på. Så er der en afstikker her i Persien for omkring 1.500 år før Kristus. Det vil sige omkring 3-4.000 år siden. Og endelig har vi ham så i livet før det nuværende liv. Det her, det er hans tidligere inkarnation, hvor han altså lever i Indien, 624 efter Kristus, og han bliver omkring 70 år gammel. Ja tak, der er ikke flere. Billederne er malet af en, der hedder Maria Luisa Kirby, og hun var en del af den arbejdsgruppe i Teosofisk Samfund, og hun havde en meget livlig fantasi og en lille smule clairvoyance. Så hun var meget let at arbejde sammen med, og så var hun rimelig dygtig til at male. Så de beskrev altså præcis, når de var ved levende, så sad de og dikterede til hende og fortalte, hvordan trækkene var. Og så skitserede hun og malede, og så kiggede de på det og sagde, nej, næsen skal være lidt bredere, og det skal lidt mere sådan her. Altså det var et samarbejde, fordi Ledbetter Besson kunne ikke selv male sådan noget. Vel? Jeg har set nogle af Ledbetters tegninger, de er ikke alt for gode. Vel? Men sådan har de måttet gøre, og ud af det, der kom et resultat, som de altså har accepteret nogenlunde. Ikke? Ja, ja, de har set dem lige så tydeligt. Ja, ja, bestemt. Det har været meget detaljeret, for nogle gange gik de jo tilbage og fandt et liv, hvor de selv var i nærheden, ikke? Hvor de har levet et helt liv som bror eller søster eller far, og kan huske lige præcis, hvordan det var. Og, så det er et meget levende udtryk for det. Så præcis kan det altså gøres med reinkarnation og karma. Ja. Ja, både over ved at sige, at de er meget individuelle, men der er også mange fællestræk, der går igen. Hvis man har tid og lyst til det, så kan man studere dem. Desværre har vi ikke alle bøgerne i vores bibliotek, men de kan nok skaffes hjem på et tidspunkt, men det er meget stort materiale. Det er mange, mange hundrede sider, hvis man skal gå ind i det, så et stort arbejde, men altså... Jeg viser det bare som en illustration af nogle ting, som ellers kan være fremmede for en, ikke? Og se, hvor reelt det i virkeligheden kan være, hvis man går ind i det. Sådan kunne man også gøre med alle os, hvis nogen havde tid og mulighed for det. Mulighed for det. Næste emne. Sigmund. Nyt bånd. Hvis du vil, så er det nu. Nogen, det kommer jo an på, hvor velhavende de var og sådan noget, ikke? Ved at tro. Der var også et, hvor han døde som 19-årig eller 18-årig. Altså, der er ingen tvivl om, at gennemsnitsalderen har været kortere normalt, ikke? Men han har måske været velhavende og fået godt med mad og sådan noget, ikke? Levet rent, han har været brahmin måske i Indien flere gange, så lever ret rent og sundt. Jeg kan ikke sige andet end det, hvad Ledbetter siger, så du må snakke med hans ånd om det. Nu har vi så hørt om evolution, og vi har hørt om reinkarnation. Men der mangler stadigvæk en meget vigtig ting, nemlig hvad det er, der får os til at lære vores erfaringer. Hvis ikke der var en styrelov, der gik ind og slog os over fingrene, hver gang vi gjorde noget galt, så ville vi aldrig nogensinde lære noget som helst. Der er en lov, som sørger for, at vi ikke bliver ved med at begå de samme fejl i det uendelige. Vi har allerede snuset til det, men nu skal vi høre om selve loven og hvordan den virker, og den hedder karma-loven. Karma er et sanskrit ord, der betyder handling. Så karmaloven betyder handlingens lov. Men vi skal straks modificere det, for handling er ikke noget godt ord, for det er nemlig også tilstande. En følelse er også en handling. Karma vedrører også følelser. En tanke er en handling. Karma vedrører også tanker. Så jeg vil snart sige aktivitet. Karmaloven er aktivitetens lov, eller noget af den stil. Resultatet er aktivitet. Det er en lov, som man i dag får en helt uventet støtte fra fysikken og kemiens side. Det er mærkeligt. I gamle dage, der betragtede man, dengang det var Newton og Descartes, som havde lagt grundlaget for fysik og kemi, der betragtede man naturen som en sum af mange forskellige delprocesser, der egentlig ikke havde rigtig noget med hinanden at gøre. I dag har man opdaget i moderne fysik, at alting er meget nært forbundet med hinanden, og alting påvirker hinanden. Helt ned på det atomare plan er der en meget nøje overensstemmelse, hvad der sker overalt, så man har fundet ud af, at hele verdensrummet, og særligt vores eget system, i virkeligheden er en balance, en meget finmærkende balance mellem energier og kraftfelter, som griber ind i hinanden og danner næsten en stor, levende, pulserende organisme, kan man sige. Alting bevæger sig lovmæssigt, om det er elektronerne rundt omkring en atomkerne, eller om det er planeter, der bevæger sig rundt om en sol. Alting er cyklisk, ordnet og lovmæssigt. Og det gensidige afhængighedsprincip er karma, faktisk. Karma er det overordnede lovmæssighedsprincip, som betyder, at alting, der griber ind i helheden, alt hvad der sker, griber ind i helheden, og karmaloven sørger for at genoprette balancen. Den evige balance, der hele tiden bliver genoprettet, er i virkeligheden det, man mener med karmaloven. Det princip er det mest fundamentale princip, vi overhovedet har. Det er så fundamentalt, at det præger den måde, vi tænker på. For den måde, vi tænker på, kalder vi jo for logik. Og hvad er egentlig logik? Ja, logik, det vil sige, at hvis det her er tilfældet, så er det her også tilfældet. Hvis det er tilfældet, så er det her også tilfældet. Altså, hvis det har det her som en årsag, så er det her den uundgåelige virkning. Denne virkning er også en årsag, der har den uundgåelige virkning. Sådan. Kombinationen mellem årsag og virkning er grundlaget for selve den måde, vi tænker på. Med et fint ord kalder man det også for kausalitet. Det er det samme bare på udenlandsk, at noget har en årsag. Så karma er altså en slags naturlov. En overordnet naturlov, som gælder selve princippet, at der er en forbindelse mellem årsag og virkning. En naturlov siger nemlig, at hvis nogle bestemte forudsætninger er opfyldt, så vil det have en ganske bestemt virkning. Og det er også alt, hvad naturloven siger. Hvis jeg for eksempel har et æble i hånden her og slipper det, så siger tyngdeloven, at det falder på jorden. Med mindre jeg sparker til det undervejs, så sker der noget andet. Så hvis jeg ikke indfører en tredje kraft i forløbet, så falder det til jorden. Indfører jeg en tredje kraft, så sker der noget andet, så ryger det hen et andet sted. Så det er i virkeligheden, hvad en naturlov siger. Ud fra en bestemt årsag kommer der en bestemt virkning. Og det er jo det, som karma er det overordnede princip. Så vi kan sige, at karmaloven er naturlovenes lov. Det er den naturlov, som alle andre naturlove er underordnede dellove under. Det betyder, at karmalovens virkning er lige så uafvendelig. Uafvendelig, forstår I det ord? Uafvendelig. Ikke uanvendelig, men uafvendelig. Karmalovens virkninger er lige så uafvendelige som naturlovene. Det er lige så sikkert, at der kommer en virkning på det karmiske plan, som det er sikkert, at der kommer en virkning på tyngdelovens område. Men det har fået nogle mennesker til at tro, at man så kan forudsige, hvad der sker, og det passer ikke. For det kommer nemlig an på, hvordan loven bliver administreret, og det gælder også naturlovene. Mange mennesker tror, at naturlovene fastlægger, hvad der sker. Det gør de slet ikke. De siger noget om nogle bestemte ting, men ikke ret meget. Et eksempel. Vi har en motor, en bil, som kører så og så langt på literen. Den yder så og så mange kilometers arbejde på så og så meget brændstof. Men det er også alt, hvad loven siger. Den tekniske naturlov. Den siger ikke noget om, hvorvidt vi kører op ad bakke eller ned ad bakke, om der er modvind eller medvind. Hvis vi kører op ad bakke, så kører vi ikke lige så mange kilometer, fordi det kræver mere. Så kører vi færre kilometer, men vi yder det samme arbejde, det er den samme effekt, fordi vi samtidig løfter en vægt op. Hvis vi kører ned ad bakke, så kører vi mere per kilometer, eller hvis vi har medvind. Så loven om benzinmotoren fortæller ikke, hvad der kommer ud af det. Det fortæller bare, at virkningen er uafvendelig. Uanset hvordan vi bevæger os, så leverer den en ganske bestemt effekt per mængde brændstofenhed. Og det er det samme, karmaloven siger. Visse årsager har nogle bestemte virkninger, men ingen kan sige præcis, hvad de er, for det afhænger af, hvad gear karmaloven bliver afviklet i. Karmaloven kan afvikles i første gear, eller fjerde gear, eller bakgear, hvis det endelig skal være. Så det er det, der afgør, hvad der sker. Så at opfatte karma som en naturlov, behøver absolut ikke, at vi så kan forudsige, hvad der sker. Generelt kan vi sige, at vi styres af tre kræfter. Vi styres af evolutionsdriften. Det er den, der skubber det hele fremad i en bestemt rækkefølge. Så styres vi af karmaloven, som modificerer evolutionen, og endelig så har vi den frie vilje. Men den overordnede kraft er evolutionen, og det vil sige, at karma er en underordnet lov i forhold til evolutionen. Karmaloven hjælper evolutionen. Formålet med karmaloven er i virkeligheden at sørge for, at evolutionen går på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt, altså inden for de rigtige tidscykler. Så evolutionen driver udviklingen fremad mod nogle bestemte mål inden for nogle bestemte cykler, og karmaloven sørger for, at det virkelig bliver sådan noget. Og det er det, jeg sagde. Hvis ikke karmaloven var der, så ville vi mennesker slet ikke kunne gennemgå vores cykler på den tid, for så blev vi ved med at være lemurer i en uendelighed. Vi ville aldrig nogensinde forstå, at vores egen brutalitet var det, der fremkaldte virkningen for de andre mennesker, og vi var nødt til at modificere den for at få den tryghed, som var udviklingen fremad. Det er den karmiske virkning, at den regulerer vores adfærd, så vi tilpasser os den udvikling, der er nødvendig. Så karma er altså ikke nogen afstemning af positivt og negativt, fordi så ville den karmiske virkning af noget positivt være negativ. Det er ikke sådan, at der skal være lige meget positivt og negativt, for karma laver balancen. Karma sørger hele tiden for, at alt, hvad der tjener evolutionen, bliver der mere af, og alt, hvad der ikke tjener evolutionen, bliver der mindre af. Den støtter evolutionen, så den rykker ligevægten fremad hele tiden til evolutionens fordel. Og det vil sige, at de kræfter, der bliver sat i gang, som tjener evolutionen, de får støtte fra karma. De kræfter, som forhindrer evolutionen, de bliver modvirket af karma. Og det gælder også os selv. hvis vi har sat alle mulige kræfter i gang, og det gør vi jo på grund af vores fri vilje, den bruger vi jo meget, meget kraftigt og har gjort igennem vores forskellige liv, så sætter vi alle mulige kræfter i gang. De kræfter, der tjener udviklingen, får støtte fra karma, de får det, der hedder en god karma. De kræfter, der hæmmer udviklingen, får en negativ karma. Vi oplever det som negativt, fordi vi oplever det som noget smertefuldt. Så resultatet af at arbejde sammen med evolutionen er altså at få flere muligheder for at arbejde, og det var det, Beasley fortalte på den måde. Han kom med et bibelcitat. Kom til mig, alle jer, som er hårdt bebyrdede, og så kommer der egentlig noget andet, og så siger han, og vi vil give jer noget mere arbejde. Det er faktisk det, der sker. Come to me, all ye that are heavily laden, and we'll give you some more work. Det er faktisk det, der sker, og derfor skal man være forsigtig med, at man opfatter med positiv og negativ karma. Det er jo i relation til det, du sagde før, at den mest positive karma, du overhovedet kan få, det er at blive overbebyrdet med arbejde for evolutionen. Det er det bedste, der overhovedet kan ske. Men evolutionen arbejder altid for helheden. Evolutionen vedrører altid alle mennesker, alt liv og alt bevidsthed. Evolutionen vedrører ikke kun den ene, men altid helheden. Og det vil sige, at hvis man arbejder for evolutionen, så arbejder man for helheden. Man arbejder for de andre, også hvis det skulle være på bekostning af vores egne interesser. Omvendt, hvis vi arbejder for vores egne interesser på bekostning af helhedens interesser, så arbejder vi imod evolution. Så hvad kan vi lære af den her lov allerede nu? Vi kan lære, at tilværelsen er et stort gruppearbejde, og overholdelsen af de adfærdsregler, der er imellem gruppens medlemmer, er en nødvendig betingelse for at blive harmonisk og lykkelig. Hov, der kom pludselig noget praktisk noget. Man kan ikke blive harmonisk eller lykkelig, hvis man ikke overholder fællesskabets spilleregler. Hvis man forsynder sig mod spillereglerne, hvad enten det er familien eller samfundet eller arbejdspladsen, så bliver man altid på et eller andet tidspunkt 100% sikkert disharmonisk eller ulykkelig. Det vil sige, at lykke og harmoni er resultatet af uselviskhed. En fantastisk konklusion, ikke? For hvem har sagt noget lignende? Gør mod de andre, hvad du vil have, at de skal gøre mod dig. Det er jo kernen i kristendommen. At gøre mod de andre, som man vil have, at de skal gøre mod en, det er det samme som at sige, overhold adfærdsreglerne inden for gruppemønstret, arbejde for gruppen, også hvis det skulle være på bekostning af dig selv. Så meget kan man egentlig udregne om hele karmas virkemåde over for en selv til daglig, og resten giver næsten sig selv. Det gælder om at finde ud af, det er, hvad tjener gruppen, hvad tjener fællesskabet, også selvom det er på bekostning af selv. Selvfølgelig skal man ikke være ufornuftig, man skal ikke gennemgå lidelser, man ikke er i stand til at bære. Det er en balance, som siger lige præcis, hvor meget kan jeg tåle, hvor meget jeg er villig til at ofre, men det er det, der er princippet, og det er den eneste mulighed for at leve et lykkeligt og tilfreds liv. Så hvis nogen af jer spørger, hvad er meningen med mit liv? Hvis I spørger mig om det, så vil jeg sige, find ud af, hvordan I tjener de nærmeste omgivelser bedst. Det er den eneste måde, man kan blive lykkelig på. Og det kan jeg illustrere meget godt ved det fænomen, der hedder god samvittighed. Er der nogen af jer, der nogensinde har prøvet at have god samvittighed? Vi har i hvert fald prøvet at have dårlig samvittighed, ikke? Ja, hvad er samvittigheden? Samvittigheden er en karmisk erindring af, hvordan det gik, hver gang vi forsyndede os mod fællesskabets lov. Det er en usynlig, uhørlig stemme, der ligger inde bagved og væsker. Hver gang vi skal til at gøre et eller andet, som vi ikke må, så siger, lad være med det, husk hvordan det gik. For eksempel tyveri. Der er der mange, vi har stjålet som ravne. Tyveri var den helt store problem i Atlantis. Folk stjal fuldstændig ubehersket. De kunne slet ikke forstå, hvad det var. Alt hvad der ligesom kraver stjæler sølvpenge, alt hvad der skinner, så stjal vi alt hvad der var med arme og ben. I dag ved vi godt, at vi ikke må stjæle. Men forestil jer, I står i et supermarked eller andet sted, og der står en ting, vi kunne godt tænke os at få den. Vi har ikke råd til den, vi har ikke penge, vi har ikke købt den. Og så står vi der, og hånden på hjertet, der er et lille kort øjeblik, hvor det går op for en. Det er muligt at tage den, og vi har også tasten, vi kan komme ned i, og vi ved også, hvordan vi skal komme ud igen. Og så kommer den lille stemme ind i og siger, nej, husk, husk, husk. Tænk, hvor mange gange vi har fået hugget hænderne af, eller halsen af, eller på en eller anden måde. Og det er egentlig, hvad samvittigheden er indbagt. Så samvittigheden er erindringen af, hvad der sker, når man forbryder sig mod fællesskabets spilleregler. Det er, hvad samvittigheden er. Og det er det eneste, der kan gøre os virkelig tilfredse i dag. Det er ligegyldigt, hvor mange penge vi har, ligegyldigt, hvor rige vi er, ligegyldigt, hvor meget champagne vi kan drikke ved siden af svømmepølen. Det hjælper ikke noget, hvis man har dårlig samvittighed. Prøv at se de mange forbryderfilm, vi ser i fjernsynet. Nu er jeg måske den eneste af os, der ser dem, men jeg ser dem med stor fornøjelse som underholdning. Og prøv at lægge mærke til det liv, de har. En mand går ud og slår en anden mand ihjel og hugger $1 million fra ham. Hvad får han ud af det? Ingenting. Han kan ikke nyde det nogensinde. Han er plaget resten af sit liv, for det er meget, meget værre, at han har slået den anden mand ihjel eller hugget hans penge. Han får intet ud af det, de her million dollars. Han kan lige så godt aflevere pengene og skyde sig med det samme. Hans liv er fuldstændig ødelagt, ikke? Det hjælper ikke noget, at der er ikke nogen værdier i verden, der hjælper, hvis man har dårlig samvittighed. Og omvendt, den fornemmelse det er, og når konen kommer hjem og vasket op og gjort ren og købt ind, og hun kommer træt hjem med at skue det hele futter og flunkler, vi står også af futter og flunkler, den fornemmelse at mærke det tilfredse smil, der breder sig på hendes ansigt, eller andre situationer, hvor man har gjort et eller andet, som de ikke havde forventet, men som man pludselig kan se, det var godt, for det var lige det, jeg trængte til, ikke? Det er det, man mener med at være lykkelig. Der er ikke andre måder at være lykkelig på i virkeligheden. Det hele er spørgsmål om, i hvor høj grad man har forsyndet sig eller ikke forsyndet sig mod spillereglerne inden for fællesskabet. Derfor kan man ofte illustrere karma som en gæld, en gældspost. Det er en meget dårlig udtryk, fordi det er ikke nogen gæld. Det er meget mere en lejlighed, kan man sige. Det er en udviklingsmulighed. Men for illustrationens skyld, for at finde ud af, hvordan man afvikler karma, så kan vi illustrere den som en gæld. Hvis vi forsynder os mod naturens orden, så kan vi opfatte det som en gæld. Og lad os sige, at gælden for eksempel er på 100 kroner. 100 norske kroner. Den kan betales på tre måder. Vi kan lægge hele 100 kroner på bordet. Værsgo, så er den betalt. En 100 kroner på dansk hedder en hund. Hedder det også det på norsk? En hund kalder man det. Ligesom sådan en hund, der bjeffer. Man kan lægge hunden på bordet. Værsgo, gælden er betalt. Man kan også betale 24 kroner, 21 kroner i den her uge, 20 kroner næste uge, 5 uger, værsgo, gælden er betalt med 5 gange 20 kroner. Men man kan også betale med en lille pose småpenge, 25 øre her, 25 øre næste uge, 25 øre næste uge osv. osv. Man kan altså fordele gælden ud og betale den på forskellige måder, men på et eller andet tidspunkt er det 100 kroner betalt, og hele gælden er betalt, men på meget forskellige måder, det er det, der er pointen. Det samme gælder en karmisk gæld. Hvis man fremkalder en alvorlig karmisk gæld over for et andet menneske, det vil sige, hvis man griber kraftigt ind i et andet menneskes liv, enten til det positive eller det negative, så er man nødt til at møde det andet menneske en gang med 100% sikkerhed, enten for at betale gælden tilbage, eller for at modtage gælden tilbage. Det kan være for eksempel, lad os nu sige, at vi har slået et andet menneske ihjel. Så er der forskellige muligheder for det andet menneske der. Vi kan selv blive myrdet af det andet menneske, men så pådrager han sig jo en karmisk gæld, og så bliver vi ved i en uendelighed. Så skal jeg slå ham ihjel, så skal han slå mig ihjel, osv. osv. Så det er ikke nogen god mulighed. Det ville være en karmisk afvikling, men kun midlertidigt, fordi der bliver skabt en ny gæld. Det ville være meget bedre, hvis for eksempel, at jeg redder ham på bekostning af mit liv. Han er ved at falde i vandet, og jeg kommer og redder ham i sidste øjeblik, og så falder jeg selv i vandet og drukner. Så er gælden betalt. Jeg har givet ham mit liv i stedet for det liv, jeg tog for ham. Men der er ikke nogen, der skylder nogen noget bagefter. I kan se, det er en meget, meget bedre måde, og det er en meget positiv måde at gøre det på. I stedet for, at jeg skal blive ved med at slå ihjel, så kan jeg ofre mit liv, og så har jeg betalt den gæld. Så der er, det er to meget, meget forskellige måder. Og endelig, så kan vi tage en tredje reaktion. Jeg har slået en mand ihjel. Han ender med at være min nabo. Han kører i rullestol, og det opdager jeg. Og jeg passer og plejer ham i 40 år, og nusser om ham og laver hans mad til ham og kører ham i sin rullestol. Vender ham om natten, så han kan sove osv. osv. Der har vi posen med småpenge. Der har vi 25 øre i den ene uge, 25 øre i den næste uge, 25 øre i den anden uge. Så i det første tilfælde har vi de 100 kroner. Det kan også, en gæld kan også betales af med en kronisk sygdom, for eksempel. Vi kan have en voldsom gæld, som siger, vi har dræbt nogen, vi har gjort et eller andet frygteligt, vi kommer af med knoppen på et eller andet tidspunkt. Det er den hurtige og den brutale måde. Men så sker der det, at vi begynder på et fornuftigt arbejde af en eller anden grund. Vi kommer ind i en social organisation, og vi udfører et meget fornuftigt arbejde for helheden, for evolutionen. Og så siger de på den anden side, karmas herre, som de hedder, jamen hvis vi tager livet af den mand, så går vi jo glip af det arbejde der. Og så modificerer de karma, og så siger de i stedet for, han får en kronisk sygdom, astma, allergi, et eller andet. Han får et eller andet, han brækker begge ben eller et eller andet forfærdeligt, som gør, at han kan godt leve videre, han kan godt fortsætte med sit arbejde, men han afbetaler gælden i 25 år eller en pose med småpenge. Et eller andet. Det kan også være en lang række irritationsfænomener, for eksempel en allergisk sygdom. Der er et eller andet, der klør hele tiden. Han kan ikke løbe hurtigt, så får han astma, han kan ikke tåle kaffe, han kan ikke tåle te, han kan ikke tåle noget som helst. Den eneste, han kan tåle, det sorte rædker eller noget den stil. Men det er lige nok til, at han kan overleve. Og så betaler han sin gæld på den måde, fordi så får evolutionen begge dele. Den får både afviklet gælden, og det skal han, men de får også det arbejde, han kan yde. Så hvordan karma afvikles afhænger af, hvad vi gør, hvordan vi håndterer den, hvilken forståelse vi er. For det eneste karma drejer sig om, det er, at vi forstår, hvad det er, vi har gjort, og holder op med det. Hvordan vi forstår det, og hvordan vi holder op med det, det er rystende ligegyldigt. De er meget fleksible inden for det karmiske departement. Men der er én ting, man ikke kan pille ved. Man kan aldrig nogensinde pille ved selve loven. I det øjeblik, årsagen er sat i gang, så vil den uomgængeligt have sin virkning, uanset om vi råber og skriger. Men der er en lang række mindre gældsposter, som vi ikke behøver at afvikle personligt, for der er ligesom en stor karmisk bank, kan man sige, en stor fælles post, hvor alle mulige små velgerninger og små misgerninger går ind i hinanden og bliver afviklet efterhånden. For eksempel, hvis jeg kniver min sidemand i skolen i enden, så han siger af i en time, så skal jeg ikke møde ham i næste liv, for han kan knive mig i enden, og jeg siger af. Så skal vi jo blive ved i en uendelighed. Jeg har knæppet min sidemand i stolen i et liv. I næste liv er der en dame, der træder mig over tæerne i bussen, og så er det overstået. Det er en helt anden dame, det er et helt andet sted, et helt andet liv. Det skal nok blive afviklet, men inde i en stor fond, så får der en pludselig en, der skubber til mig, eller et eller andet, og så er det der kniveri afviklet. Så langt de fleste af de der småting bliver afviklet, ikke personligt, men upersonligt. Det hele bliver skam gjort op i et stort regnskab, men det er ikke sikkert, det er de samme mennesker, der betaler. Kan I forstå, hvad jeg mener? Det kan være helt tilfældigt, hvad der sker. Der sker en afvikling, det hele er meget, meget, meget minutiøst uregnet ud, men det er ikke personligt, det er kun nødvendigt at stå personligt til regnskab, hvis man virkelig har grebet ind i et andet menneske. Så der er en generel fleksibilitet, og alligevel er der nogen ting, hvor det ikke er særlig fleksibelt. Der er nogen ting, hvor vi kun kan lære, som englænderne siger, the hard way, den hårde vej, fordi der er ingen mulighed for at forstå det. Husk på, hvis vi har været virkelig brutale, hvis vi har torteret folk eller noget andet, så kan det jo ikke være noget, vi kommer og siger, jamen, jeg har forstået, jeg skal nok, når regningen kommer, vel, at man så siger, jamen, jeg har skam forstået, at man ikke skal tortere folk. Det er jo ikke, fordi vi har forstået det, det er fordi vi er bange. Og det er ikke nok. Vi er nødt til at mærke det. Så mange gange vil man se, at dem, der dør af brand, dem, der brænder inde på et hotel, det er dem, der brændte heksene i middelalderen på bålet dengang. Pludselig er der en konvention, og det er alle dem, der levede i inkvisitionstiden nede på hotellet, og så går der ind i hotellet, og så dør de i flammerne. Altså ting af den art, der er ikke noget at gøre ved det. Det sker uomtvisteligt, uden at man kan gøre noget ved det. Karma er grusomhed. Tortur er ofte fysisk deformitet af en eller anden art. En eller anden pukkelryg, eller skævhed, eller rullestol, eller noget andet. Så man kan se, at dette at mishandle andre menneskers krop er noget, som man skal passe på med. Men hvis ikke det står i vores karmiske regnskab, at vi skal dø på den måde, så kan man ikke dø. Og der kommer en skæg ting ind i billedet, fordi man kan involvere sig i en gruppetilstand, hvor der er en gruppe, der er ved at afvikle en gruppekarma. Jeg skal til New York, hvis jeg nogensinde bliver så heldig, og har bestilt en flyvebillet til New York, men skæbnen vil, at der er et stort rejseselskab, der også har booket en plads, og flyveren falder ned, fordi den der gruppe er så stor, så karmas herre benytter lejligheden til at afvikle en meget vigtig gruppekarma for 40 eller 50 personer. Et fodboldhold, et eller andet gruppe ting falder ned. Og så har jeg meldt mig til den samme flyvemaskine, og så er spørgsmålet, hvad med mig? Jeg er ikke med i gruppen, men jeg sidder sgu i flyvemaskinen, undskyld udtrykket. Hvad skal jeg gøre ved det? Så sker der det, at jeg er oppe i flyvemaskinen, og så er der aktivitet i karmas rækker, kan jeg godt fortælle. Og så har de fat i alle de gamle bøger. Bonster. Og så ser de efter, står den der, har jeg et eller andet, så okay, så falder jeg ned, så bliver jeg slået ihjel. Og så er hele mit liv tilsidesat for en gruppe karma. Det er det, jeg siger, de store forhold vil altid gribe ind. Hvis ikke der er et eller andet, som jeg så går glip af, hvis jeg nu havde været ungkarl, og det går ret skidt, og jeg laver ikke noget specielt, jeg gavner ikke nogen anden end stor egoist osv., og der står et eller andet, det var ikke planlagt, okay, vi tager ham med, fordi han er oppe i flyvemaskinen, og så går det også hurtigere for ham næste gang. Men hvis ikke det står der, så kan jeg ikke dø. Så er jeg den mand, der sidder ude i halespidsen og overlever et styrt for 10 km højde. Det sker, man læser om det, ikke? Så det kan faktisk ikke ske. Så kan man ikke dø af det på det tidspunkt. Så der er ikke nogen modifikation. Men det er sjældent. De fleste har noget stående på regningen, og så ryger de med under alle omstændigheder. Men det er bare for at illustrere de karmiske forløb. Gruppekarma er altid langt vigtigere. Nationalkarma er vigtigere. Lige pludselig så bryder 2. verdenskrig løs, ikke? Og det var ikke meningen, der skulle dø 7 millioner jøder på det tidspunkt. Det var ikke meningen, der skulle dø 20 millioner russere på det tidspunkt. Men det står i mange russeres bevidsthed, at de står til en regning af den art, og så bliver de så dræbt ved den lejlighed, de mange, mange hundrede millioner tyskere, der også blev dræbt ved bombardementerne, og alle dem over i Nagasaki og Hiroshima osv. Det er en karma, der vedrører hele menneskeheden, og den fejrer alt andet til side, men det bliver noteret omhyggeligt, alle dem, der dør, får det afviklet på regningen osv., så det individuelle bliver skamholdt i orden, men der er ikke nogen, der kan stoppe det. Det er så stor en ting, så at man er fuldstændig hjælpeløs overfor det. Og sådan er det hele vejen ned. Vores egen personlige karma, den kommer sidst på listen. Den bliver kun realiseret, så fremt at der ikke sker noget andet, der står i vejen for den. Det er meget sjovt, du nævner det, for jeg plejer at nævne det i en anden sammenhæng.
Ja,
men der er en speciel historie. Du har fuldstændig ret. Din intuition er fin. Jeg havde tænkt mig, at jeg ikke ville fortælle, men nu vil jeg fortælle den alligevel så. Det var en gruppekarma, en national karma. Og hvad var karmaen for? Prøv at gætte. Hvad er det værste, man kan gøre over for evolutionen? Der er én ting, der er værre end alt andet. I kan ikke gætte det. Ja. Det værste, man kan gøre, det er at slå en af de højt udviklede ihjel, så han ikke kan tjene menneskeheden. Og det gjorde jøderne. De slog Jesus ihjel, det var ikke romerne, der var ingen romer. Det foregik 100 år før i virkeligheden. Romerne kom 40-50 år efter. De slog Jesus ihjel. Det er det værste, man kan gøre. De ødelagde et åndeligt budskab for milliarder af mennesker, mange, mange generationer efter. Ja, det er ikke det eneste for jøderne. Vi kender jo jødernes historie vældig godt, og det er det, der gør, at det er så let at beskrive gruppekarma ved hjælp af jøderne. Og det er ikke, fordi de er hverken værre eller bedre end os. Vel, de er et symbol på os. Vi kender deres brutalitet dengang, de forlod Egypten og tog Israel med magt, skånede hverken mand, kvinde eller barn, ikke? Frygteligt brutale, og nu har de gjort det en gang til. De har taget det samme land en gang til 2.000 år efter. Tænk, hvis I andre gik rundt og sagde, at vi skulle have Slesvig. Ja, vi skal da for det første have Norge med det samme, ikke? Altså, Norge er dansk, ikke? I virkeligheden.
Det drejer sig om
stik. Ja, det er national karma. Og det er klart, det er en gruppekarma, så mange af dem har ikke været involveret personligt, men så sker det samme. Man kigger efter i regnskabet, skylder han Epstein, Eisenstein, Salomon, skylder han, ja, det gør han, okay, så ryger de med alle sammen. Ikke? Men de af dem, som ikke stod i regnskabet, det er dem, som overlever, det er dem, som bliver fundet i eller som når at emigrere til USA, eller kommer væk på en eller anden måde. Nej, det vil det slet ikke. Det er nemlig den konklusion, man ikke kan drage af det. Fordi det her var blevet afviklet på en anden måde, hvis ikke det var sket. Men det sker altid sådan, at i det øjeblik, at vi selv som mennesker ikke kan styre os og lave 2. verdenskrig, og den har vi ansvaret for, Hitler på sin side og vi på vores side, så udnytter karma og hierarkiet situationen og får det bedste ud af det. Så siger de, okay, nu har de lavet Ragnarok her på jorden, så går vi lige ind, og så ordner vi lige alle de der ting, så de får altid det bedste ud af det. Så man kan gudskelov ikke sige det på den måde, at så var det godt, Hitler levede. Nej, det var ikke. Man prøvede til det sidste at forhindre det i at ske. Men da det ikke kunne ske, så siger man, okay, så tager vi den helt store vask. Store vask. Og det, der er resultatet af 2. verdenskrig, er faktisk grunden til, at vi står her i dag. Der bliver afviklet så meget karma, en urgammel karma, der stammer ikke alene tilbage fra Atlantis, men som stammer helt tilbage fra en tidligere planetperiode. Den blev næsten helt afviklet ved 2. verdenskrig. Det har en kolossal virkning, og det er derfor, Kristus skal komme tilbage nu. Men det var ikke sikkert. Så man kan nemlig ikke sige sådan der, og det synes jeg er det formidlende ved det, ikke? De er meget, meget praktiske i det karmiske hierarki, og også vores eget hierarki. De lader os selv styre, vi har vores åndfri vilje, men så indretter de det hele efter, hvordan vi gør, og så falder det på plads efterhånden. Så 2. verdenskrig var, nu hvor vi vandt den, men vi var ved at tage den. Der var et tidspunkt i 1942, hvor vi var ved at tage den. Hvis de havde fået atomvåben, ikke? Kampen om det tunge vand, det var jo lige her i nærheden, det foregik. Tungt vand er et skridt på vej til atomvåben. Der skete en meget fantastisk, der har været nogle udsendelser i fjernsynet, jeg ved ikke om I har set det, hvor tæt det egentlig var på. Det var sådan, at dengang at Tyskland gik ind i den krigssituation, så blev al forskning inddraget under militær og sorteret rundt i nogle departementer, som sorterede under generaler, forskellige generaler. Og der var nogle generaler, som havde ansvaret for den der forskning af atomenergien. De havde jo nogle af de største fysikere, Werner Heisenberg for eksempel, som også havde kontakt til den danskere Niels Bohr. Niels Bohr, han ville ikke samarbejde, det kunne de ikke forstå, men det ville han altså ikke. Så han skyndte sig afsted til England og USA i stedet for, lige så snart han opdagede, hvad der foregik. Men i hvert fald, der var nogle generaler, der var ansvarlige for forskning af atomkraft, og de var meget langt, og det var derfor, de hentede tungt vand heroppe i Norge, fordi det var en led i forskningen der. Så skete der det, at det gik vældig godt med krigen i Tyskland, indtil nederlaget i Rusland. Lige så snart de havde fået det første nederlag over i Rusland, så kom generalerne tilbage, eller Hitler kom tilbage og sagde til generalerne, hvilke af vores forskningsprojekter kan hurtigt føre til noget, der vender krigen, for hvis ikke vi gør et eller andet, så tager vi krigen. Og så kom der også en henvendelse til dem, der lavede atomforskningen, til den general, der stod for atomforskningen. Og den general sagde, vi har ikke noget. Og så henvendte Heisenberg og de andre tyskere sig rasende til generalen og sagde, hvorfor sagde du det ikke? Vi kan da lave en atombombe i løbet af et års tid. Så sagde generalen til Werner Heisenberg, hvad tror du Hitler havde sagt, hvis jeg sagde, at vi kan lave en atombombe på et år? Så havde han sagt, 2 måneder. Og hvis ikke, så vil du gerne halshugges, vil du gerne hænges op om 2 måneder, fordi du lover ham at lave det på et år. Sådan er Hitler. Så derfor sagde generalen, vi har ingenting. Der er ikke noget her, der virker. Og så blev alle bevillingerne trukket væk og lagt over på produktion af V2-bomber og de der raketter, de havde af forskellige art. Hele blev koncentreret om dem. De der store bomber, de smider over til London og så videre fra Belgien og Holland. Og al interessen væk fra atombomben. I det kritiske øjeblik, der var hierarkiet ved at pakke kufferten, kan jeg godt fortælle. For havde de ikke gjort det, så havde vi tabt krigen, og så havde vi været slaver af nazismen i dag. Så var det kommet en ny Hitler, en ny Hitler, en ny Hitler. Hele den gamle atlantiske rædsel var kommet igen, og hele vores civilisation var formentlig gået under. Så vi har vores fri vilje, men pyha, vi vandt det, og til gengæld så kunne hele inspirationen dreje over, og alle de dygtige jøder, de allerbedste fysikere, var jo jøder alle sammen, og dem havde han jo jaget ud, og de var så samlet over i USA, og så kunne vi så få Oppenheimers udvikling af atombomben derovre. Der må man sige, set fra hierarkiets side, tibetanerne har udtalt ganske klart, at Hiroshima og Nagasaki var nødvendige. Det sparede en masse menneskeliv, der var døde mange, mange flere mennesker, hvis ikke de havde smidt de to bomber der. Ikke alene japanere, også amerikanere og mange andre. Japanerne var blevet ved og ved og ved. De havde en form for sejhed og fanatisme, tyskerne ikke havde. Tyskerne var allerede slået i slutningen af krigen der, rent emotionelt. De kunne ikke klare presset. De farer frem til at begynde med, men de blev hurtigt trætte, og de var sådan set slået ved almindelig militær brug og den almindelige bombning af Tyskland. Men japanerne, de var blevet ved. De der selvmordere og kamikazeflyvere der fortæller lidt om den fanatisme, der var hos japanerne. Så de 2 første bomber, de var en velsignelse. Resten er en forvandelse. Men det er altså muligt at følge nogle af de karmiske forløb temmelig nøjagtigt. Jeg vil lige slutte. Ja, den største bomber, der blev begået efter krigen, 2 store bomber, der blev begået. Den første bomber var at lukke Sovjetunionen ind i FN. Den er løst i dag, fordi der er ikke noget jerntæppe mere. Men vi kunne have gjort det meget hurtigere. Churchill, han foreslog faktisk, at man marcherede mod Rusland, at man tog Rusland, for det kunne man have gjort på det tidspunkt. Men tibetanerne siger, at man skulle have gjort noget andet. Man skulle have isoleret dem økonomisk. Og sagt, hvis ikke I indfører demokrati, så vil vi ikke handle mere. Lave en massiv økonomisk blokade. Og det havde tvunget russerne til at indføre demokrati for 70 år siden, på det tidspunkt efter krigen. Og det skulle man have gjort. Det havde været det bedste. Den anden store fejltagelse var etablering af Israel. Der kom en henvendelse fra USA, som sagde til englænderne, det var et engelsk protektorat dengang, der sagde, kan I ikke godt, fordi vi vil ikke have alle de jøder ind, osv. osv. Og så sagde englænderne ja, og så tog de landet med magt en gang til, og skånede hverken mand eller kvinde eller barn, og nedkæmpede de andre stammer, og smed dem ud, og i dag har vi en uløselig knude, fordi man kan da godt forstå dem. De har taget deres land. Norge forsvarede sig under 2. verdenskrig med læbeklør. Vi tog ikke, men Norge gjorde det. I ved da selv, hvad det vil sige, der kommer nogen og tager ens land. Ikke? Og hvis I var blevet drevet op i bjergene, så havde I da kæmpet den dag i dag, hvis det skulle have været. Ikke? Det gør man da, hvis det er ens land. Og det er det, de gør det med. Så det kan man ikke bebrejde dem. Men på den anden side, jøderne skal jo også leve. Man kan jo ikke gå ind for en løsning, der siger, at de skal smides i vandet. Vel? Så hvad gør man? I dag er det muligvis ved at løse, og derfor kigger man med meget stor opmærksomhed på de forhandlinger, der er nu. Og den seneste israelske leder har været en virkelig velsignelse, og de forhandlinger, det er også sket her i Norge, det ikke sker ikke. Der er altså et eller andet med hele det der, den indsats, I havde under krigen her, og jeres holdning til jøderne og jeres statsminister osv., det er meget, meget fint, for det er det største internationale problem, der er for øjeblikket efter jerntæppet, det er jødernes problem. Det kunne føre til en stor krig uden lige, hvis ikke man, for de har atomvåben, helt sikkert. Israel har atomvåben og har haft det længe. De siger det ikke til nogen, men det er der slet ikke nogen tvivl om, at de har. Så hvis de bliver angrebet massivt, så ville de bruge atomvåben, ikke? Og hvad ville der så ske rundt omkring? Hvem ville så holde med hvem, ikke? Det er svært at sige. Men det er meget sjovt, at det der foregår her i Norge. Hvad siger du? Jeltsin. Jeg vil sige, den store mand var Gorbachev. Det var den store mand. Jeltsin er også en udmærket mand, men... han er lidt mindre, vil jeg tro. Han er lidt sværere ved det. Jeg tror ikke, han har så stor en begavelse, som Gorbachev er. Jeg vil egentlig ønske, at Gorbachev vender tilbage. Vi har en lille privat drøm hjemme i vores familie. Det er, at Gorbachev vender tilbage som FN's generalsekretær. Fordi jeg synes, man savner en mand i toppen af FN, som virkelig har erfaring, som ved, hvad magt er. Der kommer den ene utrolig fine mand, bevares Dag Hammarskjöld, en vidunderlig smuk mand, men vi skal have en mand, der har erfaring, en mand, der har prøvet at have magt, og ved, hvordan magt er, en mand, der siger dag til den amerikanske præsident, og ikke herr præsident, ikke? Hej gamle, hvordan går det derovre, ikke? Og Gorbachev, han er lige manden, ikke? Så jeg håber, at han går ind i en international fase, hvor han bliver glemt, og man glemmer, at han er russer, og så støver ham af om ved næste valg eller noget. For jeg tror, han ville være ideel. Han er en meget stor mand, efter min mening. Han har løst det største problem, vi havde. Ikke? Det var et stort problem. Husk, hvordan det var. Den der knude, vi havde. Det der isblok i maven, hver gang man tænkte på. Vi skal selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at hjælpe økonomisk, fordi Rusland har et kæmpemæssigt potentielt industrielt. De har oceaner af råvarer. De mangler kapital, så vi siger i Ruslands tilfælde, at kan det virkelig betale sig at investere? Vores opgave er at investere, men hvis opgave tror I det primært er? Prøv at gætte, nu snakker vi om karma. Hvem har en kæmpe karmisk gæld til Rusland? Ja, 20 millioner russere. Vi snakker om alle de der jøder. 20 millioner jøder. 20 millioner russere. Vesttyskland selvfølgelig. Det er Vesttysklands opgave primært at investere. De investerer milliarder D-mark. Nu har de ovenkøbet fået Østtyskland tilbage. Så med Vesttyskland i spidsen, fællesmarked, vi skal alle sammen være med, men først og fremmest Vesttyskland. Masser af penge, også amerikanerne. Fordi der skal ikke ret meget til, så vil Rusland blive et højteknologisk. De har jo dygtigheden, det har vi jo set. Deres våbensystemer, deres raketter, deres måne, dit og dat, er jo helt i top. Så hvis de virkelig satser, så er de meget dygtige, men de mangler penge, de mangler kapital. Så det kan virkelig betale. Og det er der mange vestlige industrifolk, der er ved at være klar over i dag, at Rusland er et fantastisk godt sted at investere, hvis man kan komme korruptionen til livs. Der må vi så håbe på Jeltsin, ikke? Fordi korruptionen, det er fjenden alle vegne. Ja, det gjorde han. Jeg har en ven, som kan se inkarnationer. Og ved du, hvem han siger, han er? Ja, Bismarck, ja. Så ved det godt. Så ved jeg også, at den han, jeg siger, ikke er en han, men en hun, ikke? Ja, men der var nogle spændende ting her. Det er normalt noget, der hører hjemme i den nærmere gennemgang, men nu var der jo hold på posen, og det giver et mægtigt perspektiv omkring det. Jeg vil lige slutte af med at fortælle, hvordan vores egen personlige karma fungerer, hvis jeg har lyst til at høre det, fordi vi har i virkeligheden som enkeltpersoner mulighed for at realisere langt det meste af vores egen karma selv. Og vi har sådan set allerede fortalt jer det. For jeg fortalte under inkarnationen, hvad der sker, når de nye legemer dannes. Og det, der var princippet i det, var, at der dannes et mental legeme, som er en nøjagtig afspejling af det forrige mental legeme. Og det er i virkeligheden en karmisk virkning. Det vil sige, at den karmiske virkning af den årsag, vi har i vores tankeliv, kommer til udtryk i, at der dannes et mental legeme i næste inkarnation, som er fuldstændig lige sådan. I kan godt huske, hvordan jeg fortalte, at hele det tankeliv, vi har, bliver oplagret i den mentale permanente enhed, og når vi så fødes igen, så begynder den at vibrere, tiltrække noget stof og bygge ind i et mentallegeme, som er fuldstændig magen til i kvalitet til det forrige, og det er i virkeligheden en afvikling af karma. Hele den karmiske virkning af vores tankeliv i et liv bliver ført massivt over i det næste liv, fordi vi bygger et mentallegeme, der er magen til det foregående. Så vi har selv muligheden for at realisere vores egen mentale karma i form af den mentale enhed. Det samme gælder også det astrale legeme og det eteriske legeme, for de bygges efter samme princip, og resultatet er, at hele den karmiske virkning af vores følelsesliv overføres til næste liv, ved at vi får et følelseslegeme, der er lige sådan. Og det gælder også det eteriske legeme, som er grundlag for hele vores sundhed. Men der vil jeg give jer en lille illustration, som er meget vigtig, fordi vi lever en tid, hvor mange mennesker mediterer på forskellige måder. Så derfor vil jeg illustrere også, hvordan det kan være lidt mere detaljeret ved at komme med et eksempel. Forestil jer, at vi har en inkarnation, hvor vi får at vide, at man kan udvikle nogle åndelige eller nogle psykiske evner ved at meditere på centrene på en bestemt måde, så bliver vi klærvoyante. Så sætter vi os ned i det liv og mediterer, og ganske rigtigt, vi brænder nogle beskyttelsesvæv igennem, og resultatet er, at vi får astrale impulser ind, og så videre. Det fortryder vi noget så bitterligt, når det er sket, men der er ikke nogen vej tilbage. Vi bliver klærvoyante på en meget ubehagelig måde, Og denne virkning afspejles i det fysiske permanente atom. Disse gennemhullede beskyttelsesvæv i det æteriske legeme bliver registreret i det fysiske permanente atom. Og næste liv bygger vi et æterlegeme, som er fuldstændig ligesådan, og det vil sige, at disse beskyttelsesvæv har meget let ved at blive gennembrudt. Der skal næsten ingenting til på meditationen, så får vi huller igennem, og så får vi igen, så hører vi stemmer og ser syner og mange andre ting, og det er noget, vi meget sjældent kan bære. Det meget, kan være meget vanskeligt at blive klaverjant på den måde. Så det har jeg altså en karmisk virkning, ikke alene af vores helbredstilstand, men også den ulykkelige tendens til at ville udvikle psykiske evner længe før tiden. Det ligger bygget ind i vores fysiske permanente atom, så på den måde er vi altså selv i stand til at realisere vores egen karma på en meget vis måde, kan man sige. Så derfor skal man være opmærksom på, hvilken måde man mediterer på, og jeg siger altid, lad for guds skyld være med at meditere ved at tænke på nogen centre nogensinde. Fordi for en sikkerheds skyld, i de fleste tilfælde sker der ikke noget, vel? Tænke på centrene. Man skal ikke sende energi ned på centrene. Det er der mange, der sidder og koncentrerer om. I det tilfælde sker der ikke noget, vel? Tænke på centrene. Man skal ikke sende energi ned på centrene. Det er der mange, der sidder og koncentrerer om at sætte tanker ned i hjertecentret og ud i halscentret osv. Og det er meget farligt. Der kan ske de frygteligste ting ved at gøre det. Undskyld? Det kan jeg godt. Ja. Det kan virke lidt overdrevet fra vores synspunkt, men jeg kender nogen, der har gjort det, og der er mange, der har gjort det. Hvis vi for eksempel koncentrerer vores bevidsthed og sender tanker ned i solar plexus-centret, så stimulerer vi det, og på et eller andet tidspunkt, så brænder det beskyttelsesvæv, der ligger mellem det astrale solar plexus og det fysiske æteriske solar plexus. Og så strømmer astrale impulser uhindret ind igennem solar plexus og ind i vores bevidsthed. Og hvad betyder det? Vi ser syner, vi hører stemmer, som vi ikke kan kontrollere. Og det er selvfølgelig meget spændende til at begynde med at se syner og høre stemmer, det er jo spændende. Men så om aftenen siger vi, nu kan I godt holde kæft, for nu skal jeg sove. Det gør de ikke. Man lægger hovedet på puden, og de bliver ved med at snakke ind i øret på en. Og vi lukker øjnene, og der er lige så lyst inde bag ved øjnene, som der er udenpå. Det stopper ikke. Det bliver ved resten af livet. Så vi sover måske en lille time bevidstløst til sidst, og så vågner vi op helt forvirrede og nervøse og tyndslidte det næste morgen. Og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved. Og så skal vi sove igen om aftenen, så kan I godt holde kæft. Nej. Fortsætter bare. Hvisker stemmer ind i øret, og det kan være nogle meget ondskabsfulde stemmer, det kan også. Det er nogle andre stemmer, det kan være hvad som helst, nogle gange den ene, og nogle gange den anden. De syner, vi ser, har vi ingen kontrol over. Vi kan ikke styre det, det blander sig med det fysiske. Vi bliver rystet i vores nervesystem, hvis man ikke sover, så bliver man ødelagt i løbet af en uge. De bliver vanvittige. Ja, ja, de bliver spærret ind. De går op til lægen og siger, ved du hvad, jeg hører stemmer. Hvad siger lægen, ikke? Jeg kan ikke, jeg ser syne, pas på, nu kommer der et eller andet. Så får de medicin, tung medicin, bedøver dem, sidder helt sanseløse, og så bliver de bragt. Der er ingenting at gøre, intet at gøre, og lægen aner ikke, hvad det er. Der er mange tilfælde på sindssyge hospitaler, er i virkeligheden mennesker med astrale evner af en eller anden art i virkeligheden. Jamen det gør de. Ja, men jeg vil anbefale dig at holde op med det. Det er det, jeg siger. Ja. Ja. Nej, fornuftigt. Jamen, så er det meget relevant, jeg siger det, ikke? Undskyld. Ja, det er bare ansvar. Nu har jeg advaret det. Det frygtelige ved det er, at du kan ikke gå tilbage. Hvis det er sket, så er det sket, og der er ikke nogen healer eller anden magt på jorden, der kan hjælpe dig. Du er fortabt, hvad det, hvis det sker. Men i de langt de fleste tilfælde sker der ingenting, for der er ikke mange af os, der har siddet og gjort det, vel? Men jeg vil bare nødig være den ene lille, for hvem det sker, så derfor anbefaler jeg alle at lade være med at gøre det, fordi det fører heller ikke til noget godt resultat. Man får ikke noget ud af det. Hvis man sender energi til chakrene, så stimulerer man den fysiske funktion, ikke den psykologiske. Det kan man ikke. Så alt hvad der sker ved at sende, hvis der siger, man siger, hvorfor ikke sende energi til hjertet? Det er jo kærligheden og visdom. Hvis jeg sidder og tænker på hjertet hver dag og koncentrerer mig, så bliver jeg enormt kærligt og meget åndeligt menneske. Overhovedet ikke. Det eneste der sker, det er, at du opbelaster hjertet og har meget større chance for at få hjerteblodpropper. Det er derfor direktører og politikere får flere hjerteblodpropper end andre mennesker, fordi de vækker hjertecentret, fordi de har andre mennesker i deres. De har deres liv i deres hånd, de arbejder med livsaspektet, og livsaspektet sidder i hjertet. Så det eneste, der sker ved at tænke på centeren, det er, at du stimulerer den fysiologiske funktion, ikke den psykologiske. Der kommer ikke spor mere kærlighed ind, fordi du tænker på hjertecentret. Hvis du gør det samme med hovedcentret, så får du hjernesvulst, øjenproblemer, øreproblemer, et eller andet, kirtelproblemer, en eller anden art, du bliver ikke for ikke mere åndelig vilje at tænke på hovedcenteret. Det kan ikke lade sig gøre. Så det bedste, der kan ske, det er, at der ingenting sker, og lidt i hjertebanken og andre ting, og det kan man selvfølgelig godt opleve som spændende. Der sker ikke spor psykologisk. Det eneste psykologiske, der kan ske, det er, at man får disse astrale impulser ind, og så er katastrofen ude, for det kan man ikke styre. Finde noget som er neutralt, som udvikler visualiseringsevnen. Visualiseringsevnen er det vigtigste i okkult meditation. Det vil sige opbygge billeder, og det skal selvfølgelig være nogle konstruktive, nogle åndelige billeder. Og så tjenestearbejde. Tænk på noget, som er positivt for andre mennesker. Send positive tanker ud til andre. Tænk i nogle sekvenser, som er anstrengende, krævende, billedskabende evne, og som virkelig driver din intellekt ud til de yderste grænser. Men lad være med at fokusere på centrene. Og så inddrag nogle åndelige elementer, for eksempel den store invokation og den slags ting. Få et eller andet åndeligt element, hvor du også tilgodeser det miljø, du lever i, og menneskeheden som helhed. Ikke? Du taler svagt. Jeg kan ikke rigtig høre, hvad du siger. Nej, de bliver ikke lukket igen, hvis du først lukker dem op, eller stimulerer dem. Ja, det skal du ikke gøre, for det har du svært ved at nedbryde. Det bedste er at helt lade være med at pille ved det. Glem alt om chakraerne. Lad som om de ikke findes, fordi det er alt for tidligt at arbejde med dem. Det er det klogeste. Vi er faktisk færdige for i dag, så I er meget velkommen til at spørge om andre ting, hvis der er andre ting.
De er så syge.
Hvem er det, du snakker om?
Jeg har ikke boet i Lisbon en del år.
I Lissabon, ja.
Lisbon.
Ja, hvad er det? Er det ikke Lissabon?
Ja, Lissabon.
Ja, okay. Ja.
Nej.
Jamen, det er vi enige om.
Hvor er det? Hvad slags hjælp er det for? Hvad er det for nu?
Det er astralt alt sammen. Der er astralt, ikke andre muligheder.
Og det kan være
veldig lavt. Ja, meget, meget lavt, ja.
Hvad?
Ja.
Men kan det være højt?
Nej.
Kan det ikke det?
De højere væsener beskæftiger sig ikke med den slags ting. De vil ikke drømme om at blande sig i et arbejde af den art. Så der er kun én mulighed, desværre.
Kun én?
Der er kun én mulighed.
Der er kun én mulighed.
Ja, det er fornuft.
Altså de som mener, de er medier, det
jo, de er medier, men jeg synes, de skulle holde op med det.
De skulle holde op med
det. Ja.
Kan det være noget information, som er parat i forhold
til? Det er sjældent, det tror jeg ikke på. De væsener, der kommunikerer, ved ikke ret meget. De ved ofte mindre end dem, de kommunikerer med, så... Jeg synes, de skulle holde op med det, hvis du spørger mig, ikke? Altså, det har jeg jo ingen indflydelse på. Ja, jeg tror, vi skal slutte for i dag, ikke? For og så... Ja.